بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعادنا الله وإياكم من البدع. واسكليزاجي وتكوفو ويكي لو بيتا تمماليزا كتاب تشيتو الواجبات المتحتمات وفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ أليتكوى uzito wa kusherehesha kitabu chetu alwajibat almutahatimat, baada ya kumaliza sherehe aliona ya kwamba aitimize kitabu hiki na sherehe yake kwa kuifuatisha maudhui ambayo kwamba ni muhimu sana, na maudhui ambayo kwamba yatuhusu sana sana sisi kama Waislamu. Maudhui yenyewe ni maudhui na utata, ni kuwa je, nini hukumu ya Muislamu anayekwenda kuishi katika nchi ya kikafiri, katoka katika nchi ya Kiislamu akaenda akaishi katika nchi za kikafiri kule, awe na sababu yoyote. Sasa shekha anazungumzia hukumu ya watu kama hawa. Insha Allah tutaangalia yale ambayo shekha ametuandalia katika kitabu chake kuhusu mambo haya ambayo tumeyataja, na vile itakavyokuwa baada ya kufahamu kwetu na kuelewa kwetu yale aliyotuandikia shekha hapa. I'lam, Sheikh asema jua ewe Muislamu, hii ni maamrisho, jua ni lazima. Ewe Muislamu jua, anna hadha sharha, sharahi iliyotangulia, lama kana ala hasabi ma fil matni, ilikuwa kulingamana yana yale matamshi ya kitabu chenyewe alwajibat almutahatimat alipokuwa akisherehesha Sheikh. Basi asema mimi nilisherehesha tu yale matamshi ya Sheikh rahimahullah, lakini asema lam nataarad limasalatin muhima, hatukujitokeza kuwafahamisha Waislamu masala yaliyokuwa muhimu sana, wa mushkila, masala ambayo yana utata sana, tena khatira, khatari sana. Masala kama haya mimi sikuyazungumzia, asema Sheikh, tahta nahtaju Sasa sisi twahitajia, tukisema kwa nuni, au tahtaju, masala haya yahitajia, tuliyoacha sisi, ila juz'in mustaqil, isereheshwe, ifanywe kitabu peke yake, isiingizwe katika kitabu kile kilotangulia au kingine chochote, ifanywe kama kitabu peke yake. Wa kalamun tawilun, yataka masala haya yakizungumziwa watu waizungumze kwa urefu sana tena. Watambih lifailiha, na kuwazundua wale wanaofanya mambo haya, wale ambao kwamba wanaogura kuondoka katika nchi za Kiislamu wakakimbilia katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu. Na tunajua sababu hasa wanaotaja wao na inayotajwa nje ya kwamba ni sababu ya maisha. Wengine kwambia sababu tuenda kutafuta maisha na mengine yote yale. Kwa hivyo ni lazima aona Sheikh kwamba kitabu kama hiki au mafundisho kama haya yafanywa kitabu haswa, kitabu ambacho kinazungumza maudhui hii peke yake. Tena izungumziwe sana masala kama haya, vile vile watanabahishwe wale wanaofanya hivyo, wanaokwenda sehemu hizo na kwenda kuishi maisha yale wanaoishi, wao ndio wanajua zaidi kuliko sisi tunaozungumzia. Tena watahadhiri lahu min maghabbatiha, na kuwatahadharisha watu kutokamana na mwisho mbaya ya kitu kama kile walichokifanya. Yaani mtu anakwenda katika nchi za kikafiri, hajui ya kwamba yeye atamalizikia vipi, familia yake watamalizikia vipi, watoto wake watamalizikia vipi. Na yeye ana yakini ya kwamba yuagura kuelekea katika nchi ya kikafiri, pengine waweza kwamba ni nchi ambayo kwamba inatangaza ule uadui na ukafiri wazi wazi, ya kuipiga dini ya Kiislamu, na hali ya kwamba wewe ni Muislamu bila shaka waenda kutafuta maisha au mengine ambayo kwamba pengine waweza kuwa tunaweza tukajua na mengine ambayo hatuyajui. Kwa hivyo mwisho wake lazima watu watahadharishwe, itakuwaje? Wale watoto waliopeleka kule mwisho wao watakuwa vipi? Huyu mke uliyempeleka kule mwisho wake atamanizikia wapi? Wewe uliokwenda kule ulikwenda hali ya kwamba huna msingi wa dini ya Kiislamu wala imani ya maana huna isipokuwa jina lako jina la Kiislamu, na wewe pia mwisho wako utamanizikia wapi? Ni lazima ufikirie kabla hujafanya jambo kama hili au kuamua kwamba wewe uende sehemu kama hili. Ala wa hiya safaru, jua na utanabahi nayo ni kule kusafiri, ila biladil mushrikina, kwenda katika miji ya kikafiri. Unasafiri unakwenda katika miji ya kikafiri, na wale waliokwenda wajua zile ndia walizotumia, zile gharama na khataya na zile hatari iliyowakabili. Kuna wengine wanamalizikia hivyo hivyo. Kuna mmoja anambia wao kuna sehemu fulani wanaingilia Amerika, sema ni sehemu baridi sana. Sasa wengine hupita kwenye majabali ya barafu, wanakaukia kule wanakufa. Amerika hawakufika na huku hawapo, wala hakuna chochote walichokifanya isipokuwa wamekwenda kutafuta kaburi lao. Biladul mushrikina ni miji gani? Asema Sheikh, wa baladul kufri, mji wa kikafiri. Hiya lati, ni mji ambayo kwamba yahkumu hal kufaru, wanayotawala nani? ni makafiri. Mji wa kikafiri ni mji wa watawala wake kuwa ni makafiri. Au alati, au mji ambao kwamba tudhaharu fiha, hudhirishwa katika mji kama ule shaair al-kufri, nembo ya ukafiri, nembo ya ukafiri inadhihirishwa wazi wazi. Mfano wa min ibadati al-qubur, watu kuabudu makaburi, wa nahwiha, na mfano wake. Au al-hukmi bighairi ma anzala Allahu ta'ala, au ni mji ule ambao kwamba huhukumiwa na kutawalwa na wale wanaotawala kwa kuwa hawaihukumu kwa sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ghairi dhalika, au mengineyo. Kwa hayo ndio mji wa kikafiri. Mji wa kikafiri au sehemu ambayo watu wanaikimbilia, ambayo makafiri ndio wanatawala, wanatawala ni kwamba ni pale ambapo kwamba husimamishwa hukumu ya kikafiri. Eh? Wao ni makafiri na hukumu yao ile ile ya kikafiri. Au wanadhihirisha wazi wazi nembo ya ule ukafiri. Pengine kuna mapicha za wale wanaoabudu yale makaburi. Umeona namna gani? Vile vitu vinavyofanywa ya kimaasia shirki zinatangazwa wazi wazi, kwa sababu ya kuwekwa zile bango zile barabarani, ya kwamba pahali pa kwenda kufanya ibada fulani ni hapa, hapa pana baraka fulani, hapa pana kitu fulani, sehemu ambayo kwamba waona wao kidini ni sehemu za historia. Au wakawa kazi yao hawa, wanawalazimisha watu na ibada yao kuu ni kuabudu makaburi, na mfano wake. Au kukawa kuna baadhi ya Waislamu na wengi ni makafiri watawala, hakusimamishwa hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehemu kama ile. Sasa wewe ondoka nchi za Kiislamu, hata kama haitosimamishwa hukumu ya kisharia, lakini mengi unayapata ya Kiislamu pale. Au unakuwa unasikia mwadhini, unapata ndugu yako Muislamu anakushika mkono, ukianguka pa wako tayari kukuzika na kukuelekeza ile sehemu ya sawa. Kwa hivyo unapata msaada mwingi sana ukiwa katika sehemu wanaoishi Waislamu. Asema wal iqamatu baina adhhuril kafirin, na kukaa na kuishi katikati ya makafiri. Wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atukinge na maisha kama haya, asema Sheikh. Faqad adhumatil musiba, wallahi imekuwa kubwa sana musiba ya Waislamu kwa kupatikana watu kama hawa kukimbia katika nchi za Kiislamu ambao kuna nembo ya Kiislamu, kuna dalili kwamba wapo Waislamu, makaburi ya Kiislamu yapatikana, msikiti imejaa Waislamu wapo pale, nembo zao zaonekana, wanavaa nguo za kawaida za Kiislamu, anakimbia mtu kama yule. Ni msiba mkubwa sana ambayo inawapata Waislamu ambao wanaelekea sehemu kama ile. Wal fitna tubiha, na wanakwenda kufitinika huko katika sehemu ambao wanaokimbilia, lao watapokewa na hata kupewa nafasi ya kuishi, bila shaka atakumbana na fitna kubwa sana ambayo ni hatari. Na sisi tulitahadharishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kutojipeleka sehemu ambayo kwamba huenda tukafitinika kidini au kiitikadi au kihali, tusiende. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Anfal, ukiangalia aya ya 25, kwa kueleza fitna wanayopata wale wanaokwenda katika nchi ambayo ya kisia Kiislamu, na matatizo na balaa wanaokumbana nao huko, Allah asema wattaqu fitnatan, enyi Waislamu iogopeni fitna na adhabu, la tusibanna alladhina dhalamu minkum khas, isiwapata wale walofanya dhulma kwa idhulumu nafsi zenu, hasa hasa itaene ile fitna. Leo ingekuwa ni wale waliofanya ile dhulma na matatizo tu itawapata ile adhabu kwa sahali, lakini naenea waingia walokuemo na waso kuemo, sababu ni fitna. Wa'lamu, jueni, anna Allaha shadidul iqab, ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu waja wake pindi wanapokengeuka mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya Allah. Kwa hivyo fitna inayopatikana ni kubwa sana katika nchi kama hizo. Mimi sangino huwa nasikiza BBC ya Kisomali, BBC ya Kisomali naisikiza na kidogo naielewa hii lugha. Kuna watu wanapiga kelele sana sana sana, hasa Amerika na si serikali za Scandinavia, ya kwamba wazazi wanyang'anywa sana watoto, serikali inawachukua, sijui inawakabidhi makanisa au nini, unanyang'anywa mtoto wako kwa sababu unaonekana kwamba wewe hujui kulea. Sielewi, mimi siwezi kufahamu. Ala kulli, imefika hadi ya kwamba mtu ananyang'anywa kabisa watoto wake na serikali ndio wanachukua wale watoto. Bila shaka mtoto kama yule ambaye amepelekwa katika mikono ya makafiri, watarajia nini wewe? Atakapokuwa mkubwa, pengine apewe ruhusa atoke katika ile sehemu, tabia yake na imani yake watarajia iwe vipi? Bila shaka itakuwa atakuwa na tabia ya wale jamaa walomtukua. Wao walikuwa wana kwamba ni wazuri wa kulea na ni wazuri wa kumwelekeza, na wao mjua sana Mungu, kwa hivyo wakamwelekeza vile wanavyomuelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye awe hivyo. Ikiwa Mungu wao kupigiwa ngoma tu, ili naye apige ngoma na kuimba tu. Ikiwa Mungu wake ni mnyama huabudiwa, naye aabudu huo mnyama, awe anajipeleka mzima mzima katika sehemu kama ile. Ni fitna iliyoje? Mtoto kama yule ambaye wewe ndio wajibu wako umlee, wewe ndio atakao kukufaa mtoto kama yule. Leo atakuwa mtoto mwema, mtakutana peponi na atakushufaia mtoto kama yule. Umchukue kutoka hapa ambapo babu yake yuko Muislamu, ami yake ni Muislamu, khale yake ni Muislamu, jirani yao ni msikiti, jirani yao kuna madrasa, umchukue mtoto kama yule upeleke sehemu kama ile, akawa mtoto kama ile hatangamani na watu kama wale. Yale mafunzo alikuwa kiyapata hapati tena, wale watu walikuwa kikutana nao wakimkanya na kumwelekeza wako tena. Sasa waona natija gani utapata baada, hata kama wale watoto wakae miaka 10-20, ukiregeshewa wewe watoto sampuli gani utakaoregeshewa? Ni watoto bila shaka ambao kwamba wana huria ya kuabudu wanachokitaka, na ndivyo ilivyo nafikiri huko. Kila mmoja ana khiari ya kuabudu anachokitaka, si uhuru huu uhuru wa kishenzi, si atoka kule uhuru wa kishenzi atoka kule kwenda tupu, uzinifu kuwa ni halali, tembo kunwa, mtu kulala barabarani na kujinyia na kujikojolea, ni uhuru hizo. Si ya kuhusu nini wewe? Si pesa zako? Wacha alale katikati ya barabara, wacha alale kwenye sakafu nyuma, ya kuhusu nini wewe? Wachana naye, uhuru wake. Sasa ule umempeleka kwenye uhuru, watarajia natija ya uhuru sampuli gani? Akhil Aziz, ambaye wewe waenda sehemu kama ile ukawapeleka watoto wako, nao angalau pengine kilichokupeleka wewe kule ni maisha, naye akumbane na maisha hatari zaidi yako wewe, waona namna gani? Itakuwa ni hatari kabisa. Kwa hivyo ni fitna ambayo haitowapata wale ambao walofanya yale makosa hasa, bali itakuwa ni inaenea kwa Waislamu wote, sawa tuwe hapa sawa tuwe kule. Wale wakidhurika na sisi tunadhurika bila shaka. Watoto hawa ndio wanaoletwa hapa, watoto hawa ndio wanarudishwa huko, sangine angalau wabadilishiwe tabia kidogo na muondoko wao, na wanapokuja hapa huharibu hata watoto wake hapa. yule anayejua kitu kama hicho. Mimi kuna shule fulani nimesomesha na watoto wanaosoma pale wengi wao ni watoto kutoka Europe, sitakuitaja. Jamaa akanitafuta hapa, kwa nini umeharibu shule zetu, kwa nini unatutaja kwenye darasa? Sitakufuatwa. Shule inajulikana ni maarufu na shule ya binafsi. Wale watoto walikuwa wakisoma wakati ule ambao mimi nasomesha karibu miaka mitatu na nusu, naenda asubuhi, jioni na zangu sehemu nyingine naenda somesha. Ni watoto walikuwa tabia zao za ajabu sana. Aweza kuja mtoto akasimama akajiangusha puu ndani ya klasi, akaanza kulia, sijui nimepigwa ngumi, sijui na hakuna londar, sijui kama huyu amenipushi, sijui nini, huyu karushia kalamu. Wewe huelewi, wewe ni mwalimu msimama pale wasomesha, hujui kilichojiri pale klasini. Mambo haya ni mambo ya ajabu ajabu. Zile ni tabia za ajabu ambao wale watoto ambao kwamba pengine wanzaliwa hapa Waislamu, pengine ni binamu yake bin khali yake, hana tabia kama hizo. Ni mtoto mdogo ana umri wa miaka 8 9. Wewe mwenyewe sangine huenda ukamhurumia ukasema kwa pengine mtoto hana akili au ni mpunguani au amesawazwa na jini au ana yale mambo yake anayofanya ni mambo ya ajabu ajabu. Ana miaka 8, ana miaka 9. Je, longe kwa huyo amefika miaka 50 na 60 watarajia awe vipi mtu kama huyo? Kwa hivyo hii ni fitna kubwa sana na natija yake itakuwa nasallallahu salama mtu kumanizikia katika moto wa jahannam. Ni hatari sana. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an kutuelezea mambo kama haya katika suratul A'raf aya 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wa laqad dharana li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa laqad dharana li jahannam, hakika tumewaumbia moto wa jahannam wengi, min al-jinni wal ins, kutokamana na majini na wanadamu. Moto wa jahannam tumeumba kuwaumbia hawa. Wengi katika majini wataingia katika moto wa jahannam na wengi katika wanadamu wataingia katika moto wa jahannam. Mungu kawaandalia special moto wa jahannam viumbe jinsi mbili. Kwa nini Mwenyezi Mungu kawaumbia moto? Ni viumbe vya ajabu sana. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kawapa nyoyo lakini hawaifahamu, kwa hawafahamu mambo yalivyo kwa nyoyo zao. Hawafahamu kwayo kwa nyoyo kama zile ile haki na ufahamu unaotakikana. Hawafahamu. Hata ukamwelezea kama kwamba hayumo huko. Bwana wewe Muislamu hata habari ha. Kwa hivyo Mungu amewapa nyoyo. Hawaifahamu kwa nyoyo hizo yale yanayotakikana ayafahamu. Hafahamu. Walahum ayunu la yubsiruna biha, wana macho lakini hawaionei haki. Wanaangarisha macho, si vipofu, lakini hawaangalii haki na batil, wakafahamu haki wakaifuata. Ni macho sio kwa maana. Walahum adhanu la yasmauna biha, wana masikizi hawasikii kwayo haki na usawa. Ulaika kal anami, hawa ni kama wanyama hoa. Hawa na adamu wenye sifa hizo ni mfano wao, ni mfano wa nyama hoa, mbuzi, ngamia na ng'ombe, ndo wanyama hoa. Bal hum adhal, acha kwamba wao kama wanyama hoa wao ni wapotofu zaidi hata kuliko wanyama. Subhanallah. Hawa wanadamu hao ambao wanajiingiza kwenye fitna na musiba mkubwa kama huu, wakawa wanakwenda sehemu kama zile, Mwenyezi Mungu asema bal wao ni wapotofu kamu hata kuliko wanyama. Subhanallah. mtu ambaye ni mpotofu kuliko mnyama huyu, pahali pake ni wapi mtu kama huyu? Ni khatari. Ulaika humul ghafirun, hawa ni wale ambao wameghufurika na akhira yao, hawamo kabisa, hawajielewi. Ni mtu ambaye kwamba haelewi yeye lengo lake kubwa pangine, ila man rahimallah, katika wale wanaokwenda sehemu zile apate maisha. Nafikiri yeye nikisema hivyo sikukosea. Uende kule pangine upate kazi nzuri, upate pesa, uje Afrika mathalan uishi, ufanye biashara vile vile, ujichanue katika biashara kama zile wewe tajiri. Yani lengo lao kubwa ni kupata dunia. Sidhani kwamba kuna university ya Kiislamu kule ambao kwasomeshwa kitabu tauhidi ya Muhammad bin Abdul Wahhab wala Sunan wa Abu Daud, ambao mtu akimbia hapa aenda kule kuingia apewa shahada. Iko? Hakuna. Hakuna university hiyo kule. Bila shaka itakuwa ni kinyume na hivyo. Kwa sababu hawa wamekafirika kabisa kutokamana na akhira na kutokamana na malengo ya Allah kuwaweka katika hii dunia. Mwenyezi Mungu ameendelea kusema vile vile kutufahamisha watu kama hao. Allah awaongoze hawa, innama amwalukum wa auladukum fitna, jueni hakika si linginelo watoto wenu na mali zenu ni fitna, ndio sababu ya kuadhibiwa nyinyi, ni sababu wenyewe kukengeuka mafundisho ya Allah. Wallahu indahu ajrun adhim, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu malipo makubwa wale wanaokuwa wanamsikiza Allah subhanahu wa ta'ala na kufata sharia zake. Kwa nini Mwenyezi Mungu akataja? Si ajabu ya kwamba huyu aliyokwenda kule ameona ya anaishi maisha ambayo si mazuri, si yeye wala watoto wake. Sasa kwa sababu ya wale watoto ni mawili tu, ya imani ipatwe na imani ipate. Ndio unaona kwamba watu wengine wanakimbia wanapita katika sehemu ambayo kwamba hakupitwi na wanadamu. Ni sehemu hatari sana, kama unavyoona hii bahari ya Libya, watu wanapokufa mtu anakwenda na kijimashua kadogo wakipira imeviviwa, basi watu wanazama mara moja tu, wamekwenda za watu 200-300 kila siku wamalizika, na wao waenda kule kule, sio kubwa ambacho wanachokitafuta. Ni hatari. Kwa hivyo ikiwa ni watoto, basi ujue kwamba mali zenu na watoto wenu ni fitna. Allah anawaonjeni kwa kuwapa hizo mali na kuwapa watoto ili awaangalie nyinyi mtakuwa waja sampuli gani. Mtakuwa watifu pamoja na kwa Mungu amewapa mali, au mtakuwa watifu pamoja na kwa Mwenyezi Mungu amewapa watoto, hamutotoka katika mistari inayotakikana. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu la. Katika sura Al-Anfal ile ya kwanza ni sura At-Taghabun aya 15, hiya pili ni mfano wa ile ya kwanza. Mungu asema fa'lamu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun adhim, jueni ya kwamba watoto wenu na mali zenu ni fitna, na Mwenyezi Mungu kwake kuna thawabu na malipo mazuri mazuri makubwa kabisa. Kwa hivyo ni hatari mtu kuelekea sehemu kama kile, sehemu kama ile, akaenda akakumbana na fitna kama hizi. Fitna na msiba mkubwa, hususan hasa fi hadha zamanil muhish, katika zama hizi za kutisha, zama za kutisha. Katika mambo niliyosikia yafanyika Libya kwa hawa wanaokimbia wakikimbilia sehemu za Europe, wanafanywa watumwa wengine, walimiwa mashamba na wanawake wafanywa ni watumwa ngono, na wauawa na wapigwa. Haya ni mambo ambayo yaandikwa kwenye magazeti na watu wanayapata, lakini utaona mtu kama yule pengine amenunua ile gazeti hapa akaisoma, lakini akawaenda kule kule. Liwalo na liwe. Kwa hivyo atakuwa amekusudia kitu gani mtu kama yule? Kwa hivyo ni hatari katika katika zama zetu za kutisha hizo, watu ambao kwamba wamekuwa wanyama. Alladhi laysa bi zamani, alladhi bi zamanin ma'as wa kaba'ir, naam, alladhi laysa bi zamani ma'asin wa kaba'ir fahasb, zama ambayo kwamba si zama za maasiya tu na kutenda madhambi makubwa peke yake, bal zamanu riddati wa dhalal, ni zama za watu kukufuru na kupotoka. Zama zetu hizi ni zama za watu kukufuru na vile vile kupotoka. Angalia, nikupe mfano. Kuna mwanamke yeye, nafikiri kama sikukosea, yuko Sweden, kama sikukosea, Msomali huyo, ni mbunge. Huyo mwanamke ndiye anayetukana Uislamu, yeye ndio amekuwa adui mkubwa wa kutukana Uislamu na kutukana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na kwa kuwa na tabia hizo, akapawa cheo kikubwa sana, kawa ni mtu mmoja hadhariki kabisa na alindwa kweli kweli. Na sababu nini? Hakuwa na tabia kama hizo alipokuwa kule atokako, mathalan ikiwa ni Somalia au ni hapa Kenya, hakuwa na tabia kama, kwa sababu waogopa. Kuna Waislamu pale, babake ni Muislamu, mamake ni Muislamu, ndugu zake Waislamu. Leo ataleta mambo kama haya, huenda akatukuliwa hatua, yuogopa, hawezi kufanya hayo. Kwa hivyo hizo ni fitna, ni zama za watu kutoka katika Uislamu na zama za kuritadi. Watu hawajaenda sehemu hizo, nchi za kikafiri, hapa hapa nchi za Kiafrika hizi za kikafiri kama yetu hii. Nenda kaangalie sehemu za Ukikuyuni kule, kuna Msomali mmoja karitadi. Anaifasiri Qur'ani vile anavyotaka. Wasomali wamemtafuta, wamemkosa karibu mara tatu, angekufa mbali, wangemua. Hata juzi juzi wamemkosa Nairobi, wangemmaliza mbali. Unafahamu? Anaitusi, asema Waislamu wanaabudu waungu waitwa Lata na Uzza na Manat. Hao ndio waungu wao, ndio wanaoabudu wao. Hawana waungu wengine. Hawa ndio wanaitwa Allah. Anazungumza maneno kama haya hapa hapa nchi za Kiafrika. Je, yule leo angekwenda nchi za kikafiri angesemaje? Angeyafanya makuu kuliko haya anayoyafanya. Khatari wa kufru na zama za ukafiri, wa ilhad na zama za kupinda, wa zaiq na zama za kupondoka mtu, wa intikas na zama za kurudi nyuma katika dini. Intakasa ni mtu pengine alikuwa ameugua udhaifu wa imani akarudi kule kule, bali mpaka akafika kukufuru. Ndio intikas, mtu kurejea hali yake mbaya zaidi kuliko alivyokuwa. Kwa hivyo anapokwenda pale hali yabadilika, hali yabadilika. Nasallallahu salamata lana walil muslimin, tuombe Mwenyezi Mungu atupe salama sisi na Waislamu wa kiume wal muslimati, na Waislamu wa kike ambao wako hapa na kule. Ni hatari kabisa. Kwa hivyo fayajibu al muslimina umuman, yawapasa kwa Waislamu kwa jumla, Waislamu wote kwa jumla, atanabuhu lidhalik, kuzunduka, kufahamu hatari iliyo wakabili, hatari iliyo wakabili. Wayajibu ala ahli alilmi khususan, na inapasa kwa ulama wa Kiislamu, hasa hasa katika duat, wa ala khutaba aljamami, na wale makhatibu wanaokhutubia siku ya Ijumaa katika misikiti inayosaliwa Ijumaa, wa imati almasajid wal waadh, na maimamu wa misikiti, na wale wanaowapa watu mawaidha katika misikiti na mfano huo, أن يبينوا للناس خطورة السفر إلى بلاد المشركين وكاي ووفهمش وإسلام خطاري كسافيري كويلكيا كتك إنش زكي كافيري نكوين دا كويش سيمو كمازيلي سيمو كمازيلي نخطاري كبس والذهاب إلى أماكن الكافرين na kwenda zile sehemu wanazoishi makafiri. Wewe mwenyewe ukatoa tikiti yako ukaenda ukapokewa kule ukaishi kule maisha yako unajua mwenyewe na wale wanaoishi kule wao ndio wanajua. Wal iqamatu baina adhhuri, na kukaa katikati yao, watangamana nao, wafanya kazi nao, wapanda nao gari. Hakuna sehemu ambayo kwamba watu watakwenda isipokuwa unatangamana na wao. Ikiwa kwenye hoteli ya chakula utakula na wao, ikiwa kuna sehemu pengine mtu kidogo kunyosha misuli pengine utapambana na wao. Hakuna sehemu ambayo kwamba wewe utakwenda ukawa wewe ni peke yako sehemu kama ile. Kwa hivyo ukakaa katikati ya makafiri hao. Wastighdarihim wastighdamihim min diyar muslimin. Jambo lingine ambalo ni hatari zaidi ni kuwachukua wale makafiri ukawapeleka katika nchi za Kiislamu. Ati ni wafanyakazi hao. Makafiri ndio wanaokaa, ndio wanawalea watoto wa Kiislamu, ati kwa hoja ya kwamba babake pengine ana kazi fulani, mamake naye ana kazi fulani. Kwa hivyo huyu kafiri ndiye atakayeachiwa ule mtoto, wala si ajabu akamwona ule mtoto akakulia katika kumwona yule aabudu sanamu au afanya mambo mabaya mengine ambayo kwamba hawezi akafanya mbele ya babake wala mamake. Na mtoto anapokuwa pamoja na ule yaya wake anaathirika naye tabani, anaathirika naye. Kwa hivyo wafanya kitu kama hicho ni hatari kweli kweli, kwenda kuwachukua wale makafiri kwenda kuwapeleka katika nchi za Kiislamu, waingia katika nyumba za Waislamu, wanawalea watoto wa Kiislamu, wanakwenda kupeleka akida yao potofu katika nyumba ya Kiislamu, zile mwondoko wao na tabia yao mbaya wakafundisha watoto wa Kiislamu. Ni hatari kitu kama hicho, ni hatari kabisa. Kwa hivyo lazima hawa watu wasimame wawakataze wale wanaofanya jambo kama lile, wakatazwe. Na wao hatakwenda hata katika hizo nchi za Kiislamu, hawasalimiki pia, wacha kwenda nchi za kikafiri. Hata nchi za Kiislamu yale tunayosikia, Allahu alam kama ni kweli au ni urongo, lakini hawasalimiki pia. Nasallallahu alaihi wasallam. Faqad kathura safara aktharul jahilina bidinihim. Imekuwa nyingi sana safari ya wengi walio wajinga kuhusu dini yao, wanaokwenda kwale wengi wao hawaelewi chochote. Ila autani a'da'i Allah ta'ala, wakaenda katika miji ya maadui ya Allah subhanahu wa ta'ala. Li aqradi tafiha, kwa malengo mabaya yasiokuwa na maana, malengo mabaya. Mwingine leo baadhi yao kwambia, wallahi mimi nimekwenda kule kwenda kusoma tu. Huyu kidogo ajabu, kidogo hajambo. Hapa leo ningepata masomo kama yale hakuna kunisaidia, nikaona basi mimi nijipeleke kule. Pengine kidogo, lakini wengine wote wana fikra tofauti na hizo. Kwa hiyo wengi ambao kwamba hawaelewi dini ndio wanaosafiri kwa wingi sana, wakaenda katika nchi kama hizo ambazo maadui wa Mwenyezi Mungu ndio pahali pao. Wewe unawaendea na huku ukiwa wasema kwamba wewe ni Muislamu. Malengo yao hawa watu kwenda kule hayana uzito, hayana uzito. Mfano mathalan, ukisema kwamba enda tafuta maisha, haina maana ulipokuwa hapa ulikuwa hupati maisha, ungebakia ukapanda ndege au ukafanya yale uliyofanya mpaka ukafika kule, ulikuwa hayati, ulikuwa wala walala. Sasa ni yapi ziada isipokuwa ni kwenda kutafuta mengi makubwa katika ulimwengu wako tu peke yake, hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine cha ziada. Tayeb, أسمى أو مقاصد سيئة مننغو ضعيف سان أو مقصودي مبايا جمولا بيري وانا قصودية وكيندا كولي أتبت أهور وكفني معصية كنوا تيمبو كنجيا كوني مبا كتوكانا وإسلام كجفني بيغوا من هابا هوزا كفني كيتو كما كيري sababu hasa ni kitu kama hicho malengo mabaya au linuzhati wala irtiyah au kwa matembezi ha na kujisterehesha anakwenda mtu sehemu fulani atembea kuangalia majumba na zile garden na barabara na zile gari magari na wanadamu vile wanafasi hakuna kazi nyingine alikuwa anakuitafuta بين أظهر الكفرة الفجرة كاتي كاتي يا مكافير ووف سان وسقوا نا إيمان ولا إسلام ولا أقوال ولا هادي كافير هنا هاد ها وانا كوين داو أنغالي أجاب وانا يبات كل انشيزك يورب ساس حتى مندازيمو أكي بيتا بحالا يوابيغا كليلي وانبه هو القائد هو Watu wasema alipigwa risasi mtu. Jamani huyu ni mwendazima bana. Alikuwa na upanga, alikuwa na kisu. Jambazi. Huyu ajulikana ni mwendazimu. Ah. Wao hawataki. Ni lazima wampeleke kule kule wanakotaka wao. Ni hatari. Yote hayo ni kwenda kutafuta uharibifu. Nasalullah alafia. Tuomba Mwenyezi Mungu atuafu. وهذا من علامات الجهل والشقاء نهوكو كيمبليا katika nchi za kikafiri nchi za maadui wanaopiga uislamu vita usiku na mchana kwa kila njia wanajua wao hapa hapa ndani ya hapa tulipo hata kama ni nchi ya kiislamu wanatupiga vita watoka kule waje watupiga vita hapa je tukiwaende sasa tumalize Shatu, washatu malizi. Haa? Basi hii, wahada mina alamati ljahli. Ni miongoni mualama ujinga. Muislamu huyo, ni mtu ambaye kwamba ni mjinga. Haelewi kabisa hali na maisha ya wale watu anawakimbilia na ule ubaya wao na ukafiri wao. Hajaelewa. Washaka haelewi na mbia pili ni kwamba ni mtu mwovu. Anakwenda kule atapata kuyatenda yale mabaya ambayo hapa hawezi kuyapata apate uwanja wake kule. Wa ila ikiwa si hivyo fa kaifa yaliqu bi muslimin? Vipi ilingane na Muislamu au inasibiane na mtu mu'min billahi anamwamini Mwenyezi Mungu? Ha, wa kitabihi na anayamini Qur'ani wa rasulihi anayamini mtume sallallahu alayhi wasallam wa ya'lamu anna Allah aftaradha alayhi mahabbata awliyaihi almu'minin na anajua kwamba Allah amefanya wajib faradhi kuwapenda vipenzi wa Allah ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa bughdhi a'daihi alkafirin na kuachukia maadui ambao ni makafiri fadlan amman yantasibu ila alilmi acha hata wale ambao wanojinasibisha katika elimu kwamba wao ni wanazuoni kwamba wao ni wanazuoni ni hatari zaidi huyu aende an yadhhaba ila bilad almushrikin aende huyu mwana chuoni au huyu daia aende katika nchi ya Kiislamu wayujali suada Allah Taala akae na maadui ya Allah atakuwa fikra kutoka huko sangine arudi hapa kwa madai ya kwamba yeye pengine kasoma kule ameona mengi aweza kunufaisha nchi yake akaja na zile fikra potofu hapa na akaeneza باسم أن يقدم وطنه ويعين شعوبه أتغاكو ينليزا إنشياك نكسيديا وانا إنشي huwa nchi kama ile, ni khatari. Tena wayukhalituhum, anatangamana na wao kabisa mpaka mwisho, anageuza kabisa asili yake eh, ankwenda yeye pengine ni Muislamu atoka hizi nchi za Kiafrika, baada ya miaka 10 wote wamekuwa wazungu wale, wasabadilika. Maana mamake ni mzungu na yeye ameishi kizungu, kaolewa na kizungu, mzungu kazaliwa, kazaa mzungu, basi خلاص idmihilal kama na wameyayuka kati ya makafiri. Kwa hivyo si ajabu kwamba pia alikuwa mzazi wake ni Muislamu, sasa alipokwenda kule kawa yeye kakosa maadili ya dini yake na imani yake, akawa ni mmoja katika watu kama hao. Watarajia kitu gani akhil aziz kwa watu kama hawa? Asema wayaskunu baina adhhurihim, na yuishi kati kati yao. Ha, nyumba anayoishi yeye aishi na wao, majirani ni wao, kazini ni wao, sokoni ni wao, kila sehemu unakutana na wao. Wala yadhharu lahum, wala yudhhiru lahum dinahu haqiqatan, wala yawezi akawadhihirishia wale makafiri dini yake kweli kweli. Jamani, mimi ni Muislamu na vazi langu ni hili, na mimi nikisali na sali hivi mbele yao, na nasema la ilaha illallah, hawezi kufanya kitu kama kile, kwa sababu hana imani kama hiyo. Kwa sababu alipokwenda kule alikuwa hana msingi mzuri wa kidini. Sasa alipokwenda kule hawezi akaitetea dini kwa ujinga. Dini watu wanaitetea kwa elimu na maarifa. Atakuwa uko hatarini, kama sayati bayanu insha Allah taala, kama tutakapokuja kuona kwa ufafanufu zaidi Allah akitupa maisha. Bal yudahinuhum, bal atakuwa yeye anajipendekeza kwao, anajipendekeza kwao na yuwadhihirisha kinyume cha kile anachowaonyesha. Yeye anawaonyesha ulainifu kwamba yeye yuko pamoja na wao, lakini kumbe yeye anawahada wale watu. Sasa na vile vile yeye hayuko tayari kueneza Uislamu, na kasimama, kasimama kama ni Muislamu, kwa sababu hata kasimama atafanya nini? Anapokuwa anawadhihirisha ule ulainifu, kujipendekeza, ona bwana, na wao watamuonesha dhahiri hivyo, lakini kinyume chake wao wanamtafutia namna ya kumaliza. Ndio hiyo almudahana adhara khilafa ma adhmarahu, anawadhihirishia wale Waislamu, wale makafiri, kinyume cha kile anachokificha. Atakwambia bwana, wewe ni mtu mzuri, umekuja kwetu sisi binadamu, kawaida yetu tunawatumia binadamu, tunawatumikia kama ubinadamu inavyotakana kuwa, na atakwambia maneno ya kiporojo nyingi, na utaona kabari bwana, hata wale Waislamu uliotoka kwao si hawana imani kama hao na uzuri huu. Muislamu anaweza kukuacha ukaanguka na njaa, lakini hawa kabisa wanakuonea huruma kabisa. Sasa moja kwa moja wewe ikiwa huna dini, asi wewe utapiga pambaja yale yao, na wewe ndio umejipeleka sehemu kama hili. Wayaskutu an kufrihi wa munkarati, akiwa pale hata wakafanya jambo la ukafiri ananyamaza, wakafanya munkari kubwa wataacha, wakafanya mambo ya upotofu anawanyamazia, kwa sababu hawezi, wao ndio wenye nguvu. Na hata akataka kuwakataza, uwezo na elimu hana, kwa sababu wewe utakapokuwa mjadili mtu katika jambo lake na yaona kwamba ni sawa, lazima uwe na hoja ya kuingia kwenye akili, hoja ambayo kwamba huenda akapata manufaa fulani ndani ya hoja kama ile, akazingatia mtu kama yule. Bal qad yudahikuhum, huenda akacheka na pengine yeye akawachekesha wao wakawachekeshana hapo. Wayanbasitu ilayhim, anajichanua mbele yao aliyofanya kwamba yeye amepata yale aliyotaka, na hapa ndipo alikuwa anakimbilia, alikuwa anahitajia, na haya shayapata. Anaona kwamba kila kitu amepata kwa hawa makafiri. Wayastanisu bihim, anajipumbaza na wao pale anapoishi na wale jamaa, wal iyadhu billah, na Mwenyezi Mungu atukinge na ugonjwa kama huo, anasikia raha sana, afadhali kama sikuishi. Mmoja alikuwa tukisoma Madina, kijana mdogo hata miaka 30 hajafika, akaenda. Tulipofika Jida, si tulikuwa wanane, tulikuwa wanafunzi wanane wa kutoka Kenya. Nilorudi mpeke yangu Kenya, wote wameelekea Canada. Pale pale Jida walikata tikiti, wakaibadilisha ile tikiti ya kuja Kenya, wakaiongezea kia wapi, wanaingia Canada. Baada ya miaka 6-7 kwa hapa, sijui alipata wapi namba yangu, akaniletea moja, ule mdogo katika wao, ametakuwa samaa mbili ametia hapa. Sasa kapigwa picha kama yuaruka angani hivi, yani maana ile raha na yani maisha anaoishi kule. Akanambia, akaniandikia kwa lugha ya Kiarabu, mazilitum taishuna hayat alalam athalith, mpaka sasa nyinyi mnaishi tu maisha ya ulimwengu wa tatu tu, njoni hapa bwana, wacheni mambo yenu. Kijana mdogo, babake ni mwanachuoni, ndugu zake ni wanazuoni, familia nzima ni wanazuoni. Kijana mdogo, ni kijana peke yake nilomkuta mimi Mahad Kisauni, mdogo anayeirabu kitabu ya Qur'ani kuanzia qul a'udhu bi rabbin nas mpaka sura Baqara, na ana miaka 8 alipokuja, mpaka miaka 13 14 tayari amefaulu, ampata shahada na akanyimwa passport kwa sababu ni mdogo, alinyimwa. Lakini sijui alifanya nini, kapata, katukuta Madina, kapata passport, ayerabu Qur'ani kuanzia qul a'udhu bi rabbin nas mpaka sura Baqara, tena hana hata kigumizi hana, afumba macho anakusomesha. Mtoto mdogo kabisa, babake mwanachuoni mkubwa, aitwa Mufti Somal, mufti wa Somalia, ni wale watu walosoma Azhar kabla ya miaka 70, na alikuwa kadhi mkuu Somalia rahimahullah, na katika mashekhe wakubwa waliofungua mahadi hii ni aitwa Sheikh Nuruddin Ulu Aba Umar, aitwa Sheikh Nuruddin Ulu. Wajuku zake wako tele hapa Nairobi, wako hapa. Ye kazi yake, mtoto anasoma kabla hajapata shahada, mshika mkono mpaka jamii Islamia, huyu mtoto wangu atakasome, haulizwi shahada wala chochote, anatukuliwa anaingizwa tu kule, wanavyomheshimu. Wajuku zake, watu wake wote walikuwa soma kule, zaidi ya watu 10. Ule mdogo kabisa huyo ni huo sasa. Huyo ambaye kwamba katushangaza hapo Mahad, sisi wakubwa zake, alikuwa haendi chooni usiku mpaka afanye fujo mwanzo, tuamke sote adhini lao, kwa watu jamaa kiamko sahaya, mimi nilikuwa nataka unipeleke chooni tu, bas mtu mmoja tu, nataka mmoja tu anipeleke chooni bas, mtoto mdogo. Haya basi, kwingine usiadhini, niamshe mimi, haya basi tuadhini tena, kijitoto kadogo. Kwa hivyo hali ni kama hizo, nasallallahu alaihi wasallam, wale wanaokwenda kule, Allahu alam, semu ni tofauti, lakini sidhani kwamba kuna semu ambayo kwamba ni nzuri zaidi kuliko semu nyingine. Pengine kwamba kuna semu fulani afadhali kuliko semu nyingine, lakini kwa yote kwa jumla, ala naam, au adhamu min dhalik, au akawa anafanya na wao kitu kikubwa zaidi ya kujiliwaza na wao, kujikunjua na wao katika starehe zao na ule ubaya wao, au ukakule kuchekeshana na wao, unafahamu vizuri, ani wafikahum ala manahijim, kitu katari ziada ni asije akaafikana nao katika njia yao ya ibada na maisha. وعلى مجالسهم أكابا ساسا حنا كيكاوشا كوكا إلا كيكاوشاو التي يستهزئون فيها بدين الله وأهله أمبوا كزياء وأنا يفني استهزاء دين من يزمونه نوفاسي ودين يا الله بس استهزاء إن جواجه تفتكان وانجينة موجة موجة أمبوا كوها بمضعيف وأنا زغم زاكيت كمان يفني استهزاء استهزاء خاصة وأنا يفني استهزاء طلبة علم دين هو وانا مشيخ وانا هوا مدعاتي هوا هاتو انجينة مغفلين سانا متويو مغفلين سالمان ويكيوانا سانجيني مانا سانجيني وكيوريزا سؤالا بس حتى هفهم هايليوي يعني مانا ومفيكا كتك أبنبافو مبكا وكاو حتى وكيوريزا سؤالا يعني فيدي كواذارا والي واتو والا سوما ديني كوا كوا يهي بانجيني أنا ديجيري موجا كشيطاني سي أجابو يو ديجيري نيوي أميكوين دا كوباتا كوا سبابو يا kwenda kuwapima wenye ukimwi basi basi ndio kazi yake kubwa aliyoipata. Sasa ana wadharau mashekhe anakuambia saa nyingine unakwenda, kuna wengine pengine wajinga wanasimamia madaris za Kiislamu. Mimi nimeambiwa, naambiwa siku moja anaenda kutoa mshahara shilingi 350 bana kwa mwezi, 350. Anaambia watia saini ya hivi au watia saini ya hivi. Sikia lugha hiyo. Yaani dharau tu. Yaani watia saini ya hivi au hivi. Shafama na hivi. Ile saini sioeleweka. Ya chini huko. Ndio saini yako watia hivi au watia hivi kwenda juu. Dharau. Wapo lakini hawawezi kudhihirisha ule ubaya hapa kuliko kule wanapopata zile nyanja za fasadi na wale wenyewe walimu ambao wako pale. Nasallallahu salaam. Wayamdahuna fiha firaq ad-dalal walilhad. Wanakaa katika kikao kama kile, wanasifu mapote ya upotofu na wale walopinda. Sema watu fulani wazuri kabisa. Bwana ule mwimbaji bwana nyimbo zake pana tauhidi ndani. Ona bwana ataja Mungu tu kila saa. Umeona kafiri huyo ana nyimbo za tauhidi huyo. Kafiri huyo. Ana nyimbo za tauhidi. Sikia vizuri hiyo. Yaani kazi yake ni hiyo. Wa a'zamu min dhalika kulli an yata'allama minhu. Kubwa zaidi kushinda yote hayo ni ule ufisadi wa mfunze kama ni somo. Apige magoti asome. Ushafahamu vizuri? Arudi huku awe yeye ndio kila kitu, nyota ya ufasadi, uharibifu. Wayataghadha biulumihim. Akawa yeye yuwala, yuwanenepa, yuwaishi kwa mafunzo walompa yeye. Hata kama ni mafunzo ya upotofu. Pengine kwa amekuwa fanani, kwa kuwa ni DJ basi. Kwa kuwa alikuwa Amerika DJ basi akija hapa basi amiliki ulimwengu. Apate na yeye, asifiwe basi. Haya tu. Wayashrabu min qalluti muqtaqadatihim. Na anwe. Itikadi zao zile safi walizonazo, kuidharau Uislamu, kudharau watu, kudai kwamba hapana Mungu. Fayarji waqad sara da'iyatan min du'ati. Aweza akarudi katika nchi yao hali ya kwamba yeye ni mlinganizi mkubwa wa kuwalingania watu wake fikra na uchafu aliyopata kule. Aona kwamba si wale tu masikia, sasa mimi nawaletea kabisa. Mimi ni moja. Mimi ndio fotokopi ya wale. Yale maendeleo niliyopata kule nitawaleteeni. Wa shaytanan min shayatini, matakuwa shaytani mkubwa katika mashaitani wao. Wa jamii hizi afaal muharrama, na matendo yote haya ni haramu. هاي فاي، بل أكثرها كفر وردة وخروج عن الإسلام بالكلية، بل ما تندو منجي سانا ونفنيا نيو كافيري نكتغت كإسلام نكريتادي نكعاسي وإسلام كجملة. Moja alikuwa tuko jirani Bamburi hapa, afanya kazi poti bwana. Ana shida gani? Kaenda America. Kabla miezi mitatu kanipigia telefoni. Naambia Yusuf yuko wapi? Mtoto wake Yusuf yuko wapi? Anaambia huyu hapa. Hajui Kiswahili, hajui Kisomali. Naambia sasa mimi nitakwambia maneno maambie huyu. Naambia ami wewe ukila waosha mkono asema bismillah asema sema ami an lala bismillah nini wala kwa mkono kule asa mikono yote nimepewa na Mungu nafanya mimi nini sasa kwa nini nifanye ubaguzi mkono mmoja na ilia na mmoja sasa namna gani mzee mwambie baba huyo mwambie musa akazaliwa Bamburi hapa sasa asoma anatukua degree awashachukua kule kusema bismillah ni mama kubwa kwa sasa bismillah nini bal kuna mwingine binamu yake ajua Kisomali anaambia wajua dini ya Kiislamu ni dini ya kufanyiwa istimar wa Afrika yani dini ya kikoloni ya kuwa koloni wa Afrika mfano wa dini ya Kiislamu kwa kule ni mfano wa hii light hii ikitaka magari simafa ya nini ya waka ukitaka wapita asema dini mfano wake ni hiyo tu ni hii taa tu hapa. Sasa wale wajinga ndio ikiwashwa tawa nasema lakini wenye akili zao wanapita wanakwenda zao na kazi zao bwana. Kwa hivyo sema mimi siwezi nikaja kule nikaelekezwa vile wanavyofanya wale watu. Yaani yeye yeah, amekaa tu kwa miaka 10 pale basi ashabadilika. Yeye yeah, anajua yeye ni Muamerika sasa. Ni longe kwa aitakidi Muislamu Muamerika alikuwa sahali lakini yeye Muamerika Muislamu. Ni hatari. Hiyo ni natija. Nasallallahu salam. Kama sayati ziyadatu idahin wa tafsilin inshaallahu ta'ala. Kama itakavokuja kuwekwa wazi zaidi na kuelezwa kwa urefu masala kama haya Mungu akipenda. Asema wala yasta'dhimu almuslimu asikuze muislamu ma taqaddama yalotangulia. Yale tuliyosema usiyakuze kabisa ukafanya makubwa sana. Kwa nini? Fa inna a'da Allah ta'ala hakika maadui ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala la'anahum Allah Mungu walani wa akhzahum Mungu awafadhishe na awadhalilishe yas'auna laylan wa naharan fi ifsadi aqaid almuslimin. Wana kwenda mbio usiku na mchana kuharibu imani za Waislamu. Kuharibu imani za Waislamu. Hawalali. Hawalali. Kila kitu ambacho wakiona hiki yaweza ikatia dosari na udhaifu katika dini ya Waislamu wao wanapigia nduru jambo kama lile. Wanakikuza sana. Wanaitafutia lugha nzuri. Wanaipaka rangi nzuri ili na wale Waislamu waone kwamba huu uzuri ni kweli wala hakuna ubaya hapa. Hayo ndio matatizo ya hawa jamaa. Waumfidiari mahali kwamba wao makafiri kwa ndani ya nchi yao ndani ya makazi yao Waislamu. Wa fi qu'ri buyutihim wako ndani ya majumba yao. Mimi nimesoma kwenye gazeti fulani hapa imetoka hapa ni Mombasa. Watoto wa kike wankuja kama watalii hapa kumbe wasoma university wana utafiti ya kufanya kitu fulani watiwa kwenye majumba hapa bwana makadara na nini wakuna nasi wamvaa lusleso hapa wakuna anka vile anavoka mke wa Kiswahili vile vile leso anavaa vile vile kichwa kiwazi, kifua kiwazi, ni hivyo. Sasa tumewapa elimu gani watu hao? wakienda kule watapeleka kitu gani mazuri yetu sisi, na atatuachia mazuri yapi yao yao ambayo kwamba itabaki kwetu sisi. Na sisi ndo tunafunza jambo la ajabu. Bali nikamwambia Ustadh Harith, akaniambia ewe, naona mengine hata mtoto wa Kiislamu hangeruhusiwa kufanya, lakini hawa wameonyeshwa hayo, acha usiyazungumze hayo, wachana nao. Kumbe yeye pia ajua makadara pale, anako wankaba, hujui majasusi, wajua ni mashaitani faikitu tena makafira apawa nusileso na anakuna nasi, ana mengi yafanya. Kwa hiyo ni hatari hiyo, tumekuwa madhaifu sana sisi, madhaifu sana. Taib, bikuli wasila wafikia Waislamu na katika nchi yao na akili yao, na kuwaharibia culture zao na vile vile maadili yao ya Kiislamu kwa kila njia itakayofikishia wale jamaa, kama huwa almushahad, kama inavyoonekana, kama inavyoonekana. Wewe wasemaje? Wewe una TV kwako nyumbani, breweries watangaza tembo, my beer my country. Wewe mtoto wako huyo anaiangalia pale, waona atakuwa na fikra gani? Inchi yao tembo langu, inchi yangu yataz, anajikuza kwa nchi yake, tembo, tembo letu, nchi yetu. Wewe una huyo ataamka na fikra gani? Halafu mtu anaruka kabisa, piga mpira kweli kweli, naona mtu akinwa tembo anakuwa kama chuma. Umempa fikra gani mtoto kama yule? Hizi katika zile njia ya kuwapotoa Waislamu. Hapa hapa usiende mbali, nasallallahu salam. Wayahrisuna ala ibadihim min alkitabi wassunna mastata'u ila dhalika sabila, wanafanya bidii na pupa hao makafiri ambao tunawakimbilia kututenganisha na Qur'ani na Sunna kwa kila uwezo na kila njia wanayofikiria kufanya jambo kama lile, au itakawafikisha kufanya jambo kama lile. Wao waipiga dini, kitabu na Qur'ani, ili isiwe na maana Qur'ani kwako wala Sunna kwako. Naam. Fakaifa idha kanu fi awtani, ikiwa wao wanatumia kila njia na nyenzo ya kuwa potosha Waislamu katika nchi yao, vipi watakapokwenda kule kwao wakawa tahta qabdatihim, wako chini ya mikono yao, wa sultanihim, na ufalme wao? Taban itakuwa njia sahali kuwapotoa, njia sahali kuwapotoa itakuwa sahali. La shaka, hapana shaka, anahum sayatamakanuna, hapana shaka kwamba watakuwa na uwezo wao, min ifsadi qulubihim, kuharibu nyoyo zao hawa Waislamu, haribu kabisa. Wa min ghasli admighatihim, na kuosha ubongo, yani ubongo za Waislamu, futa kila kitu. Wajalunahum min ansarihim wa awanihim, bal wajalie kwamba ni watetezi, watetezi wao na wasaidizi wao na katika nchi ya Kiislamu. Utamwona leo pengine makafiri wanaokaa pengine sehemu fulani watetewa na Waislamu katika sawa sawa. Ni sawa, mimi naunga fikra yao. Na wao wako hawishi kwao. Wallahu almusta'an. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetakiwa msaada. Fallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Mwenyezi Mungu ndio bora wa kuhifadhi, na yeye ndiye mwenye huruma kushinda wenye huruma. atusalimishe na janga hili sisi kama Waislamu, na atufishe tukiwa Waislamu. Wa maalumu anna ada Allah Ta'ala, jambo ambalo liko wazi na lilijulikana sana, kwamba hao maadui wa Mwenyezi Mungu, lau qadaru ala ahli Islam, lau angekuwa na uwezo wa kuweza kuwamaliza Waislamu, watamakanu minhu, wakawezeshwa jambo kama lile, la samuhum su'al adhab, wangewatesa mateso mabaya sana na wangewamaliza kabisa, kama alivyofanya Firaun kuwachinja watoto wa Bani Israeli, asizaliwe mtoto wa kiume kabisa. Na wao longe kuwa naweza, wangefanya hivyo, wangewaadhibu, wangewatesa, wangewaua. Wala fataku bihim, na wangewaua, na wangewafanya matendo ya kuvuka mipaka, na hayo yako yaonekana. Wastahiyu nisahum, na wake zao wangewaonea hayo, sasa hawa watu wa kike achana nao, lakini hawa watu wa kiume wamalizeni. Wamazaquhum kulla mumazzaq, wangewa chana chana kila sehemu inayostahili kuchanwa na wangemalizwa. Lakini pamoja na hivyo, kwa fadhila Allah, fadhila ya Mwenyezi Mungu, bado ngali kuna wengine wanasikia maadhini wanakimbia, kuna wengine wana majina ya Kiislamu ndani ya nchi ya wenyewe wale Waislamu. Kama la yakhfa ala man indahu adna ilmin, kama ambapo haifichiki kwa mtu ambaye kwamba Mungu amemruzuku elimu ndogo, wa imani na na imani, wa akli sahihi, na akili salimika na magonjwa na maafa, anajua hilo. Walaysa alkhairu walaysa alkhabaru kalayan, habari si kama kuona. Mtu kukupa habari ya tukio lilotukia si kama yule aliona aliyokuepo. Huyo anakupasha habari, pengine alisikia mtu akizungumza, lakini yule aliyokuepo katika tukio lile na sehemu ya tukio, yeye anajua zaidi. Akikupa yeye habari kuhusu jambo kama lile, yeye ni mkweli kuliko hawa wengine. Kwa hivyo hayo ni jambo ambalo kwamba lajulikana. Fandhur bi aini albasar yamina wa shimal, angalia kwa macho yako, kuangalia kuliana kushotoni, tara ma yashibu ras, utaona mambo ambayo kwamba yatakufanya wewe Muislamu uote mvi bala hapa hapa katika sehemu ile unaoishi, pengine kwa bani nchi ya Kiislamu au wengi ni Waislamu. Wa kabla dhalika bi aini albasira, kabla kuangalia watu na mujtama kwa jicho hili la kuona, angalia kwa jicho la maarifa, ya kuwajua mwanzo wale watu wamejiwa kwa upande gani, wana matatizo gani, wameingiwa na nani, ni nani walifanya kitu. Lazima uwe nayo kitu kama hicho. Ila ma dhakarahu almu'arrikhun fi musannafatihim, rudia kusoma kwa uzuri yale yalotajwa na ulama utarikh katika vitabu vao. Mima jara ala alislami min alfitan, mambo yale sibu Uislamu katika fitna kubwa sana, walhurub na vita, walqatli na Waislamu kuwawa, watashiridi kufukuzwa, waladhabi almu'limi na kuteswa mateso makali, bisababi adai Allahi Ta'ala, kwa sababu ya maadui ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adau lislami wa ahli, na maadui ya Kiislamu na Waislamu. Fa'tabiru ya ul absar, zingatieni enyi Waislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa akili na maarifa. Akili na maarifa lazima tuzingatie haya mazungumzo walioandika Sheikh hapa, jazakallahu khairan, kwa kuwa hakuiacha jambo kama hili, kwa kuwa yajua sisi tu tunaokimbilia kule, hata wao pia watu wao potelea kule na wakimbilia kule. Hii ni maradhi inayopatikana katika mshtama wa Kiislamu na nchi za Kiislamu, si kwamba ni khas kwa nchi moja. Huu ni ugonjwa, lazima tuwe ni watu ambao kwamba wenye busara na kuelezana na kufahamu mambo kama yale, ubaya wake na hatari yake, kila tunapokutana, kila tunapokutana kitu kama kile. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.